Святый Отец прямое удел в великопостных реколекциях, которые проходят под керовництвом итальянского библиста отца Джулия Микеллини. Сегодня удельники духовных практикований разважали над евангельским оповяданием, в яким апостол Петр назвал Иисуса Мессией. Реколекционист зауважил, что это отбылося дякуючи Божьему открытию. Петр таким чином указал Христу на его миссию, как робили и многие иншие люди, яких Иисус сустракал на своем життевом шляху. Проповедник нагадал, что поводле стародавней юдейской традиции напрыканцы кожного великого пророцтва Бог протягивая промовлять праз голосы стиплых людей. Иисус у своей человечности и Франтишек Ассиски зразумели, что Бог открывается в учням, а так само про самых малых звучнял. «Ти мы маем покору, каб слухать Петра», спытал ён и подкреслил важность прислуховывания до слабых голосов инших, праз якія можа промовлять Бог. Франтишканин закликал удельников реколекции исти до конца у наследования Христа, усведомляючи, что это продугледживая крыш, об чем сказал сам пан своим вучням. «Коли кто хоче исти за мною, нехай адрачеться от себе, что дня бере крыш свой и иди за мною». Духовное практикование святого отца почалися учора у мястечку Арыча, прикладно у 30 километрах от Рима. У своим першим разважанні учора вечером отец Микеллини нагадал удельникам реколекций про необходность обновления особистой сустречи с Иисусом. У гэтыя дні мы можам лічыць, што знаходзімся ў групе тых, хто павінен быць рэевангелізаваны, аднак не па прычыне няведання Иисуса, але таму, што з'яўляемся ахрышчанымі асобамі, якія аднак не жывуць патрабаваннямі хросту, падкрэсліў ён. Новая евангелізацыя была задумана ў першую чаргу, каб зноў распаліць сэрцы вернікаў, якія рэгулярна прыбываюць унутры хрысціянскай супольнасці. Гэта вы, дарагія браты, з'яўляецеся цэнтрам гэтай евангелізацыі, сказаў прапаведнік пантыфіку і ватыканскім іерархам, якія прымаюць удзел у рэкалекцыях. 53-гадовы італьянскі франтішканін айцец Джулія Мікеліні з'яўляецца выкладчыкам тэалагічнага інстытута ў Асізі. Рэкалекцыі для папы і супрацоўнікаў рымскай курыі ён будзе праводзіць да 10 сакавіка. У гэты перыяд прыпынены ўсе аўдыенцыі і публічная дзейнасць святога айца.